Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Kasvupinnas. Saade toetab Delaval. 25 aastat piimatootjate partner Eestis.
Tere kõigile Äripäeva raadio kuulajatele. Taas on käes aeg rääkida maaelust, põllumajandusest ja toidutootmisest. Tänases saates me tegelikult kõik need teemad kokku võtamegi. Räägime piimast, nii piima tootmisest kui ka piima töötlemisest uuteks toodeteks. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja te kuulete saadet Kasvupinnas. Piimandusest kutsusin saatesse rääkima pika kogemusega tippjuhi, piimandusühistu e-piim juhi Jaanus Muraka. Juttu alustame projektist, mida on pikalt veetud, Eestisse kaasaegse ja tõhusa piimatööstuse rajamine. Tööstuse rajajaks ongi e-piim, mis saab selleks riigilt toetust 15 miljonit eurot ja lisaks investeerib ettevõtmisse samas mahus ka maailma suurim piimatoodete hulgimüüja Interfood Holding PV. Paidesse kerkiv piimatööstus on küll kaasaegne, kuid teiselt poolt elustab ka aastakümnete tagust traditsiooni. Ühistulistel alustel piimatööstust ehitati viimati 1930. teisel poolel. Nüüd jõuti taas selleni.
Jaa, eks ta ju õige on, et meil oli siin ju nõukogude aeg 40-91. Siis Eestisse rajati viimased uued piimatööstused, noh, peaaegu igasse maakonna keskusesse, praktiliselt vist kõigisse Moskva eelarvelise rahaga. Piimaühistute areng oli ju tugev 30-ndatel, et nüüdkene viimane suurem ja 30-ndate keskel rajati. Aga kuidas selle nii jõutud on? Eks me üritame, Eesti riik üritab ka ikkagi nii, kui teda jaksab strateegiliselt mõelda, vahest paremini, vahest mitte nii hästi. Oli üks selline periood, kus läbi küll raskuste saadi kokku siis kõik sektori osapooled, tootjad, töötlejad, avalik sektor, teadlased, ülikoolid ja hakati tegema piimastrateegia dokumenti. Piimandus on ju selline väga pika ajalooga sektor ja hõlmab palju osapooli, et farmer ja piimatööstus ja turud ja järelvalve ja kontroll ja veterinaar ja terved ülikoolid, kes õpetavad inimesi spetsiaalharidusega loomakasvatajad on ju vaja, mis on väga nõudlik sektor ja väga palju teadmisi vaja. Ja loomulikult, et siis sellistel sektoritel peavad olema pikaalsed strateegiad endast lugupidaval riigil. Noh, kui me räägime siin veel põlevkivist või metsandusest või põllumajandust või piimandusest, noh, siin ei ole võimalik teistpidi edukalt toimetada või rahvusvaheliselt konkureerida. Ja selline piimastrateegia dokument siis analüüsiti olukorda ja jõuti paljudele järeldustele. Mõeldigi, kuidas siis selline jätkusuutlik ja kestev areng meie maaelule ja piimandusele, kui on ka meil eksporti, piimandus on ka eksportiv sektor. Et kuidas see saavutada ja mis on siis nõrgad kohad, mis on tugevused. Ja ühe asjana siis loomulikult tuligi välja, et noh, ega seal ei olnudki väga palju seda kohta vaja uurida, et see töö oli väga vajalik ja selline kogemus, laiapõhjaline töögrupp ja selline kogemus sellise strateegiaid teha kulub nagu marjaks ära ja näljakal kombel on ka väga palju vastuseisu, kus öeldakse, et aga need strateegiad on meil lauas atleid täis, et noh, need ei ole vaja ja miks need vaja on, et elame üks päev korraga. No ei ole võimalik Eesti iseseisvust hoida, kui me mõtleme üks päev korraga. Ja siis loomulikult jõutigi ju järeldusele, et Eestis puudub tugev ekspordile suunatud piimatööstus. Nagu ma juba korra mainisin, et praktiliselt on see vastus ju taevasse kirjutatud, sealt võib seda igaüks lugeda. Et kui me siin 500, 600, 700 tonni toor piima iga päev viime masinatega välja, sisternidega välja, Lätti ja Leetu, enamuses Leetu, et Eestis ei ole meil võimsust oma piima ise töödelda, no siis oli ka selge, et leiti, et see kitsas koht tuleks kuidagi ära katta, see probleem tuleks lahendada ja leida võimalus, kuda Eestisse moodne, kaasaegne ekspordile suunatud piimatööstus rajada, mis siis noh, oleks oluliselt parandaks sektori jätkusuutlikkust, teeks sektori kriisidele vastupidavamaks ja looks üldse nagu sellise kindluse kohalikule piimafarmerile, kes ise siis saab olla ka selle tööstuse omane.
Ja nüüd on siis jõutud nii kaugele, et sellise tehase saab ära ehitada.
Ja tehti eraldi selline suur projekti meede. Tihti öeldakse, et me oleme rohkem selline puulusika projekti tegijad, et kui me juba seltsimaja ehitame, siis on suur projekt. Et Eesti jaoks see suur projekt tekitas palju kirgi, et me oleme, nagu tahame selle euroraha nagu pisikeste rahaportsudena kuhugi ära jagada, et just kui kõik on nagu saanud, aga tegelikult midagi käega kasutavalt ei teki, et lindid lõikame läbi ja peale seda saab mingi kohalik omavalitsus tihti endale lihtsalt lisaküsikulu selga. Et siin on nagu hea näide olnud, et kui me ikka kuidagi tahame, siis me saame ja esimese suure projektina on see kogemus nüüd läbi käidud, et tuli siis eraldi meede, tehti konkurs. Ja nii nagu Euroopas ja maailmas piimandussektor on ühistuline, et üle maailma demokraatlikes riikides ja kodanühiskonna riikides piimandus kontrollivad farmeritele kuuluvad ühistud. Kõige paremad näited on kohe siin Skandinaavias, Soome, Rootsi, Norra, Taani, no kus 95% sisuliselt turgu kontrollivad ühistud. See on niimoodi ka Uus-Meremaal, Austraalias, Ameerika Ühendriikides ja enamuses Euroopa riikides. Et piimandusühistuid, kes on ka turu üleselt turgu kontrollivad, ei ole ainult autoritaarsetes riikides, neid ei leia Valgevenes ega Venemaal. Ja Euroopa tavadest ja Valgemaailma tavadest lähtuvalt siis ka seda meetmes said osaleda siis ühistute kontrolli all olevad ettevõtted ja ka e-piima liikmed ja omanikud otsustasid, et me oma projekti sinna siis esitame ja selline sõltumatu komisjon siis tunnustaski meie projekti võitjaks, et me saame selle toetuse ja peale seda siis on käinud väga tihe iga päeval ja iga öine töö, et siis see teha ükskord valmis saaks.
4 aastat tagasi olid asjad juba nii kaugel, et kohe-kohe pidid lepingud saama allkirjad ja ehitus pidi käima minema. Ometigi siis veel nii kaugel ei jõutud. Miks koostöö jaapanlastega tehaseni ei jõudnud?
Meie piimal on siia maani Jaapaniga nii-öelda pidev kaubavahetus ja oleme oma partneri üle väga õnnelikud. Jaapani turgu sisenemine tekkis nii-öelda olude sunnil, kui me Vene turg sanktsioonide tõttu järsku kinni jäi. Jaapanlased on Eesti juustust väga huvitatud ja Jaapan on üks maailma suuremaid juustu importija. Ta tõesti impordib siin, üks suurus järgus öelda, üle 200 tonni erinevaid juuste kuni 250 000 tonni aastas kokku. See on nagu oomamatu suurus. On väga perspektiivne turg ja Jaapan otsib endale regulaarseid juustutarnijaid, kuna tal on seda kaupa pidevalt vaja. Jaapanis on tegemist riigiga, kus on väga suured korporatsioonid ja haukartvalt suured korporatsioonid, et nende käibed on kõigil seal üle 100 miljardi, kellega ka meie koostööd teeme. Seal tulid takistuseks konserni põhimõtted ja osaluste suuruste põhimõtted ja kuna me oleme ühistu, siis me ei saa välisosanikele üle 25% osalusi müüa ja seal tekkisid takistused vahele, nii et Jaapani investor langes meil ära. Aga selge on see, et nii suurt projekti ellu viies, kui me räägime 100. projektist, vastutus on meil kõigil suur. Ei olegi võimalik seda ilma välisinvestorit ära viia, sest see toetusosa, mis on see toetusosa, on ju kõigist 15%. Ja kõigist 15% selle projekti maksumusest, tehase maksumusest projekt ise on ju veelgi suurem, et tehas on 15%, tehase maksumusest 15%. Ja loomulikult oli kohe selge, et e-piimal on vaja kaasata investoreid, vastasel juhul me ei suuda kaasata laene, nii et siis hakkas töö uute investorite leidmisele.
Nagu enne ütlesite, tuli teha tööd, ööd ja päevad. Aga lõpuks saavutasite edu ja jõudsite välja Hollandi investoriteni, kellega on nüüdseks ka vajalikud lepingud alla kirjutatud ja tehase ehitus saab varsti lahti minna.
Eesti keeles on nüüd ütlus, et kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Oleme Hollandis ühe suure firmaga, kes on väga tuntud piimatoodete kaupleja rahvusvaheliselt ja kellega e-piimal koostöö on olnud suuremal või vähemal määral juba siin 96. aastast saadik. Ja siis vestlesime, kes võiksid sellest huvitatud olla, sest nii suure projekti tegemisel on väga oluline, et partneritel on ikkagi mingisugune eelnev koostöö et meie eesmärk oli ka ju investoriks leida selliseid firmasid, kes ei ole lihtsalt rikas mees raha taga püksi taskus, nagu öeldakse, et me tahaksime ikkagi lisakvaliteeti saada, lisaoskuseid saada, kes siis piimandussektoris toimetavad, noh, jaapanlased olid ise juustuostjad ja on väga soliidne ja tugev tegija Jaapani toiduturul, nii jaekaubandusturul kui tööstussektori turul. Sama ka Interfoodiga, nii et siis pöördusime nende poole. See on ju selline suur töö, kui sellised kokkupuuted hakkavad, siis see dokumentide töö ja uuringud ja due diligence, mis ulatuvad ju pikki aastaid tagasi. Et siin nende suurte projektide osas noh, loetaksegi aega aastatega, mitte kuudega, et mingisugused protsessid kuhugi jõutakse, kui kõike tahetakse teha rahvusvahelise standardite järgi. Ja nii ka meie me oleme siis teinud, üritanud kõike teha kõrgete rahvusvahelise standardite järgi kaasa arvatud rahvusvahelised hanked, keerulised hanked sellistele piimatööstustele. Tööstused on väga keerulised objektid ja noh, mis seal salata, et nendest küll väga ei räägita, aga maailmas on palju näiteid, kus need tehased ei pruugi hakata õigel ajal, õige kvaliteediga, õiges mahus tööle, et nad on tõesti keerulised projektid. Nende projektide juures aega loetaksegi, ettevalmistusaega loetaksegi aastatega ja tegelikult ongi nii, et see aeg peab, ettevalmistusaeg peab suur olema, et me ise tunnetame kõik, kes me siin projektis osalema, et tegelikult meil ongi nagu kõik käike selle definitsiooni järgi, et raske õppustel kerge lahingus, et me loodame, et see töö on nii põhjalikult tehtud, et see lahinguperiood tuleb siis kerge.
Kui pikk see lahinguperiood siis peaks olema, ehk kuna tehas valmis on?
Tehase ehitus ongi cirka 2 aastat ja praeguste plaanide järgi tehas hakkab nii-öelda toorenet sisse võtma 2023 aasta teine kvartal, mai-juunikuus. Nii ta praegu on planeeritud. Nii et eks need tagasilööka on olnud suurte projektide osas. Kõik, kes suurte projekte on teinud, ütlevad, et see ongi nagu normaalne, et see tuleb kõik üle elada. Ja meil ju samamoodi, et meil olid ju tegelikult valmis siin, kui me esimese rahvusvahelise hanke tegime, siis me olime peaaegu valmis alla kirjutama juba lepinguid ja teha see ehitus oleks suure tõenäosusega täna juba ammu käinud. Aga me olime sunnitud siis kõige suurema tehnoloogia hanke tühistama, kuna tekkisid seal ikkagi arusaamatused, puht lepingu juriidilised arusaamatused. Ja me ei saanud seda riski võtta, meil oli jube kahju seda hanget tühistada, me tahtsime juba nii väga ehitusse minna, aga paraku ikkagi kaine mõistus võitis ja me ei saanud nagu selliste pooloraste peale sellesse projekti minna, kui oli näha, et on liiga palju hallid soone. Ja nüüd, kui me tegime uue hanke, siis uues hankes me saime kaasata veelgi rohkem rahvusvahelist abi meie meeskonnas. Meil lisandus veel Hollandist veel üks investor, kellel on omal piimatööstused ja kes on tõesti selline, kelle poole võib-olla kõik piimatööstused Euroopas vaatavad nagu alt üles, et nad tõesti on supermeistrid siis piimatööstust, ehitama piimatööstusi, ettevalmistama neid projekte, neil on tohutud kogemused, me oleme tõesti nende pealt palju õppinud ja mis on kõige olulisem, et nad on tõesti nagu maailmameistrid, kuidas piimatööstust kõige efektiivsemalt siis nagu üles ehitada, tehnoloogia valikuid teha ja ka igapäevaselt juhtida. Et täna tegelikult me investeerime raha selleks, et seda tööstust oleks odav opereerida, kulu efektiivne opereerida. E-piim on piima ühistu ja meie eesmärk on eelkõige farmerite jaolu ja farmeritele maksta õiglane piima hind. Ja täna me oleme oma tööstustega jäänud vanasse tehnoloogiasse kinni, meie automatiseerimise, digitaliseerimise, mehaniseerimise tase on madal. Tehased ei ole enam konkurentsivõimelise mahuga meie piirkonnas, kus juba palju efektiivsust läheb kaduma, mahuefekt läheb kaduma. Täna me oleme nii-öelda väga õnnelikud, et asjad nii läksid, et see esimene hange tuli tühistada. Meie projektimeeskond on muutunud tugevamaks. Täna on tõesti siis olukord, kus põhitehnoloogia hanked on kõik allkirjastatud. Väiksemad abitehnoloogia hanked siin on veel lõpujärgus, mis ei ole nii olulised, on ka rahalises mahus väikesed. Ehitusleping on meil sõlmitud Eesti soliidse ehitusfirmaga Nordecon, kes on siis peatöövõtja sellel ehitusel Nii et liigume praegu samm-sammult siis selle poole, et saab hakata tehast ehitama. Ja neid vahefinisseid on muidugi meeletult palju. Noh, üks vahefinis võib öelda, et oli ka eelmine nädal, kui konkurentsiamet andis ka loa, et välisinvestorid võivad AS-Ebim tootmises siis 24,99% aktsiaid osta. Need lepingud on meil investoritega alla kirjutatud, nüüd on olemas ka konkurentsiameti luba. Nii nende suurte projektide tegemine käib, et neid vahefinisseid on, kui mitte sadu, siis kümneid ja kümneid, mida tuleb läbida ja üks sõltub teisest.
Kas saame rääkida juba ka sellest, et mida see tehas tootma hakkab?
Juba selle toetuse määruse järgi tehas peab olema ekspordile ka suunatud, mis on ka loogiline, et nagu te teate, et noh, suurusjärgus 50% Eesti piimast tuleb eksportida, et Eesti toodab noh, nii-öelda metsa ja piima ja teravilja ja põllumajandussaaduse rohkem, kui me ise tarbime. Et kui lihtsalt öelda, et meil on riik peaaegu sama suur kui Holland, aga inimesi on Hollandis 17 miljonit, meil 1,3. Et me ise seda kaupa ära ei söö ja igal riigi peabki olema loomulikult eksportväljundid teatud toodetele ja kui loodusressurss annab meile nii-öelda metsa ja põllumajandussaadusi, siis ongi oluline nad ka eksportida ja võimalikult suure lisandväärtusega eksportida. Ja piimandus on suhteliselt konservatiivne ala, eks? Põhieksportiartiklid ongi siis ikkagi juust, või, koor ja erinevad piimapulbrid. Nii et ka uues tehases on ette nähtud siis nii-öelda Eesti tüüpi või ütleme Euroopa tüüpi juustude tootmine, ütleme Eesti edam kauda tüüpi juustud. Uus sund on cheddar juust ja siis on põhitooteks on ka vadaku pulber, et juustu kõrvaltoode on vadak ja ka vadaku pulber. Vadaku pulberit on võimalik toota siis tulevikus erinevaid fraktsioone, nii vadaku valgukonsentraate kui siis lihtsalt vadaku pulbrit. Nii et tehas töötleb ära oma põhitoodangud ja ka oma kõrvaltooted lõpptoodeteks, mida kõike on siis võimalik eksportida. Kui veel lisada juurde, et miks siis just seda cheddar, et kui me täna nagu näeme, et kus see piimatoodete tarbimine on, et kõik riigid, kes piima ekspordivad, noh, Euroopa riigid väga suures osas kõik piima ekspordivad, siis loomulikult kõik vaatavad Aasia suunas, et Aasias on suur rahvastikutõus, majanduskasv ja kui veel Aasias 10-15 aastat tagasi juustu või piimatooteid väga ei tarvitud, sest piima lihtsalt ei olnud. Noh, väga paljudes Aasia riikides inimesed olidki nii-öelda taimse toidu peal ja kes on käinud Aasias, teab, et grillitakse skorpioneid ja putukaid ja prussakaid. Nüüd, kui Aasias on majandus kas tõusnud ja heaolu on nii kiiresti tõusnud, et see on nagu hämmastav, Aasia on nüüd vahetamas oma taimetoidu toidulauda loomse vastu. Aasia riigid impordivad järjest siis nii liha kui juustutooted, piimatooted Euroopas on väga populaarsed. Piimatooted loomulikult peetakse väga tervislikeks. No, maailm käib ikka ühes suunas, teises suunas, et kui aasialased täna oma jõukusega hakkavad tarbima loomset toitu, siis eurooplastel on jälle sellise taimse toidu mood peale tulemas. Nii et selle tõttu on siis vaja toota ikkagi ka cheddar juustu, mis on Aasias väga tuntud, kuna nagu Ameerika, Uusmerema ja Austraalia on ainult cheddari tootjad ja nemad on läbi aegade ikkagi Aasia turge varustanud, siis seal on harjumus, cheddari harjumus suurem kui Euroopa juustudel, edam või kauda tüüpi juustudel. Nii et sellest ka selline valik, et tehas on ka väga paindlik, me elame väga muutuvas maailmas, turuolukorrad kiiresti muutuvad. Piimandus on üldse väga haavatav, ükskõik mis kriis meil on, Lehman või Brothers või Vene sanktsioonid või COVID, siis kohe ta piimandusse lööb, see on piimandus omapärad, on nagu sensitiivne turg. Ja paindlikus, et sa saad ühe toote tüübi pealt teise peale minna, et meil on olemas siis kontinentaal Euroopa juuste võimalik toota ja kui selle turuga midagi juhtub, siis on võimalik Aasia tüübi juuste toota. Nii et tehases on sisse planeeritud ka väga vajalik paindlikus, mis piimandusäris on üli oluline. Et ühtepidi paindlikud saavad olla nagu väikesed ettevõtted, aga nüüd me seome nagu kaks ühte, et me teeme tõesti suure ettevõtte, sest on vaja mahtu. Läbi mahu saame tootmiskulude alla ühiku kohta, aga samas me säilitame ka väikese ettevõtte paindlikkuse. Tehase design lahendusega on palju pead murtud ja me oleme ise selle üle täna õnnelikud ja oleme õnnelikud ka selle üle, et tehnoloogia hanke, põhitehnoloogia hanke on võitnud Tetra. Tetra on teatavasti selline number üks kvaliteedi pakku ja piimatööstusseadmed ja tehnoloogiat osas omab ka väga palju patente, mida nad kasutavad. Ja oleme tõesti praegu selle disainlahenduse ja ka hetke koostööga väga rahul.
Nüüd aga läheme üldisemate teemade juurde. Koronakriis on juba üle aasta maailma mõjutanud ja mitmed majandusharud on selle all kannatanud. Piimatootmine on aga selline tegevus, kus tootmist peatada ei saa, lehmad tuleb ikka iga päev ära lüpsta. Kuidas meie piimasektor selle aja vastu on pidanud?
Piimandus tõesti on selline, et üks kõik, mis kriis kuskilt ei tule, siis ta piimaturgu mõjutab ja mõjutab kohe. Ütleme, et COVID-i alguses võib täna selgelt öelda, et aasta tagasi, aprill, mai, juuni piimaturud olid täitsa paanikas. Ja oli raske ka mitte paanikasse sattuda, kui öeldakse, et 20-30% piimatooteid müüaksegi nii-öelda oreka sektoris, ehk restoranid, cateringid, staadionid, konsertid, kus inimesed tarbivad juustu või piimatooteid. Ja et see turg kukkus kokku, kõik pandi kinni. See aasta oli ju hullem kui sõda üle maailma, et siin ju räägitakse oma vahel, et kui ajaloos on olnud sõjad, et isegi lihtne näide, et kui Tartus käivad lahingud, siis Tallinnas on teatrid ja kohvikud lahti. Aga nüüd oli nii, et terve majandus oli suletud nii Pekingis kui Brüsselis kui Washingtonis või New Yorkis. Et ei olnud võimalik leida ka alternatiivseid turge. Et kui Vene turg pandi kinni, et siis me hakkasime otsima, et kuhu müüa kaupa, et Jaapani turg, et oli ajutiselt väga raske, aga oli mingi lootus, et kuskil ikkagi äri toimi. Nagu ongi kogu probleem ja selles, miks piimandust kohe lööb nii valusalt iga kriis, ongi selles, et lehmad lüksavad edasi. Kui muudes tööstusharjumus, kui sa toodad palki või saapaid või naelu, siis panakse tehas lihtsalt kinni. Ja nüüd oli ju tehas nii lihtne kinni panna, maksumaksja maksis ju palgad kinni. Aga kui meil kaob turg ära, me tootma peame ikka. Meil ei ole turgu, me toodame ja me peame iga päev müüma. Et isegi pisikeses Eestis e-piim täna, et kui me reede õhtu müüme lao tühjaks, siis meil on esmaspommiku jälle 4-5 konteinerit vaja kaupa müüa, mis nädalavahetusega tekib. Ja see loomulikult viis siis turupaanikasse, innad läksid langusesse, piima hind läheb kohe langusesse. Olukord oli jällegi väga raske. Seda enam, et piima hind on olnud sellise oma hinna piiri peal pikki aastaid. Sisuliselt on olukord selline, et farmerid tõesti, kes ei oma mingit väliskapitali, on tavaline Eesti inimene, oma perega peab farmi. Kui ta eelmisest kriisist eeli jõuab kosuda, siis tuleb uus kriis peale. Ja nii oli ka seekord. Nii et piimafarmerid olid, põllumehed on olnud vait, nad ei teinud see aasta suurt piuksu. Kuigi valitsus ei olnud elde, miljonid jagati igale poole, aga piimafarmeri toetus on siia maani maksmata, et meie naabrid lätlased said augustis 85 eurot COVID-i kahjude kompensatsiooni ühele ema kohta ja detsembris jälle. Siis Eesti farmerid pidid oma suu puhtaks püükima ja Eesti farmerid olid ikkagi väga solidaarsed ja müts maha nende ees, et nad mõtlesid, et hotellid ja restoranid on kinni, et katsume me kuidagi hakkama saada ja et on küll väga raske, aga äkki kellegil teisel on kuskil veel raskem. Nii et nad ei ole läinud ju tänavatel, ei ole läinud nõudma, et miks meid ei märgata, et meil on ka samamoodi raske. Ja piimanduses niisugused lühemad hinnakriisid on kestnud siin, kui me vaatame viimast 20 aastat, umbes 6-9 kuud on madala piimahinna tase. Ja siis kuskilt hakkab jälle mingi tunneli lõpus valgus paistma. Sellised 12-kuulised madala piimahinna tasemed on ikka juba väga valusad. Ja me oleme üle elanud peaaegu kahe aastase, kui 2014 Vene turg läks lukkusanktsioonidega. See oli siin Soome Baltikum, kes olid praktiliselt Vene turus sõltuvad. Ja ikka täiesti auku, siis oli 2 aastat oli piima hind tugevalt alla oma enna. Need olukorrad on ikkagi laastavad olnud. Ja nüüd ikkagi me küündisime jälle sinna 12 kuuni ära, et nüüd alles aprillikuust piima hind on taastunud enam vähem sinna oma enna piiri juurde, nii et 12 kuud on farmerid toitnud jälle tarbijad all oma hinna, oma nii-öelda pererasva arvelt. Piimandusolukord ei ole maailmas üldse lihtne, et võib-olla kui ma ütleksin, väga hästi sõnastas seda olukorda üks Ameerika ühistumees siin paar kuud tagasi, pöördus nagu rahva poole ja ütles, et meil on tähelepanud kõikides muudes sektorites start-upid ja nii edasi. Aga tegelikult piimandus on viimase 15 aasta jooksul tohutult andnud ühiskonnal. Piimahinnad, juustuhinnad on 15 aastat olnud ühesugused, nad ei ole tõusnud. ja tarbi on hakanud sellesse suhtuma isenesest mõistetavalt, et piim ongi selline odav toode. Ja vaatame, kui odav on joogipiim või juust, mis on ju kallis toode letis, juustu, ühe kilo juustu tootmiseks kulub 10 kilo piima. Et kui me juustu saime osta COVID aegalla 4 euro viilutatud juustu poes, siis need hinnad on tegelikult väga odavad ja arvestades selle toote oma hinda. Ja selle ameeriklase jutt oligi ühiskonna poole pöördudes selline, et tegelikult tohutult innovaatikat on läbi viidud piimandussektoris. Farmid, tõuaretus, farmi management, kasutusel on võetud põllumajanduses suured tehnikad, inimesi enam põllumajanduses ei ole. Kui enne paar tuhat hektarit maad hooldas 1000 inimest, siis nüüd teeb 120 inimest või 30 inimest. Et see on tohutu innovaatika ja mehaniseerimine on aset leidnud, on kasutusele võetud tööstustes kõrval tooted nagu juustu kõrvalt vadak, mis kunagi oli jääk. Kõik teadsid, et ta on väga täisväärtuslik vadaku valk, on veel väärtuslikum kui piima enda valk. Aga kuna tegemist on väga sensitiivse tootega, kiiresti rikneva tootega, ei olnud tehnoloogiat, et seda töödelda, ta lihtsalt läks loomasöödaks või isegi viidi põldude peale. Viimase 15 aasta jooksul on vadak kasutusse võetud, täna ka meie toodame vadaku valgu komponenti Niina turule lastetoidu üheks komponentiks, mis on võib-olla meil üks kõige marginaalirikkam toode. Et piimandus on enda poolt väga-väga palju andnud. Aga nüüd tarbija eeldus, et see saaks niimoodi jätkata, ja see on vale. Ja ka selle Ameerika ühistumehe ütlus on see, et tõstame oma silmad natukene päris elule rohujuure tasandile, toitu on meil vaja, ärme ole ainult oma interneti ja startupi hulluses. Meil peab olema ühiskondlik kokkulepe, et piima hinnad, piima farmeri hea olu peab kiiresti hüppeliselt tõusma. Kui me sellest aru ei saa, siis ühel kindlal päeval on meil kindlasti vähem piima, vähem juustu ja siis seda uuesti taastada on peaaegu võimatu.
Tundub, et ühiskonnas on järjest suuremaks probleemiks see, et ära unustatakse lihtne tõde. Ilma tooraineteta me hakkama ei saa. Kas vähemalt meie maaelu tuleviku seades seda peetakse meeles, näiteks igasuguseid arengukavasid tehes?
Kui me vaatame kõik kriptoraha suunas, siis nagu see pimmestab ära ja me unustame ära, et tegelikult on viljakasvatus ja loomakasvatus ülioluline ja ülivajalik, no milleta me elada ei saa. Seda on tunda, et meil ikkagi jagu nagu 24-7 tähelepanu kõikide oluliste sektorite vastu Eestis ja see areng on meil ikkagi väga-väga hüppeline ja väga palju sõltub võib-olla siis kahjuks ühest või teisest ministrist, et kuidas siis see nägemus on. Ja aga noh, siit tuleb välja ikkagi see pikaleste strateegiate puudumine ja nende selge monitoorimine. Et meil on ju ka maailu strateegiat kogu aeg. Me loeme neid ilusaid sõnu, et noh, meil on meeletud meetmeid, tohutult inimesi hoolitseb selle eest, et need meetmed oleksid, et maal elu toimiks ja maa inimeste elu oleks hea. Aga noh, kujutame pilti seda, et kui tohutult inimesi on maalt linna kolinud, nad on oma kodud maha jätnud, on oma vanemate juurest ära kolinud, oma vanemate lähedusest ära kolinud, ma ei mõtle, et ühe katuse all elanud. Üks asi on see, kui elu on raske, aga kui sa ikka juba vahetad oma traditsioonilist tarjumus pärast kodu, siis juba see elu võib olema ju välja kannatamatu, võib ka nii öelda. Et me teeme need meetmeid ja just kui loome kogu aeg midagi, aga kui me vaatame neid mõõdikuid, siis ikkagi asjad lähevad ühes suunas edasi, et ei ole suurt paranemist. Ja eks eelkõige ikkagi maaelu, me tahame maaelu mitmekesistada ja teinekord me mõtlemegi, et see maaelu mitmekesistamine asendabki selle põhiasja, miks maaelu on ikkagi vaja. Et maaelu on ikka see koht, kus toodetakse toitu. Vabaduse peale toitu ei tooda. Põhiprobleem on ikkagi see, et nii tarbija linnas kui ka regulaatorid või poliitikud kõikile sobib odav toidu hind, aga unustatakse ära, et see odav toidu hind ja nuheldakse nagu farmeri selja. Et noh, siin ikkagi see õiglane piima hind ja õiglane toidu hind noh, on nagu oluline, et sellele peab meil ikka tähelepanu olema pöörata. Ja me teame, et kui mingi farm seisma jääb, et siis seda enam ei taasta. Kõik farmid, mis seisma jäävad, need jäävad igaveseks seisma. Kriisid ajal noh, tuleb aitata farmerid kriisist üle, sest toitu on meil pidevalt vaja. Lihtne on kriisis neid farme kaotada, aga nende tagasi rajamine on tohutu raske töö. Ja loomulikult see on isenesest mõistetav, et sektor ise peab olema konkurentsivõimeline, kuluefektiivne. Sinna suunda tuleb ka kogu aeg investeerida, nii nagu see piimatööstuse projekt. et loomulikult ei tohi olla ebaefektiivset sektor. Ja ka see sektori efektiivsus ka ju garanteeribki tarbijale ikkagi jälle odavama hinna. Kui me toodame oma piima efektiivselt, töötleme efektiivselt, ekspordime efektiivselt, suudame kõrgema lisandväärtusega tooteid eksportida erinevatele turgudele siseneda, suudame kvaliteedi selliselt hoida, kohendada tooteid sihtturu nõuetele vastavalt, siis need kõik ongi need tegevused ja suunad, mida tulebki sümbioosis üheskoos teha. Ja piimandus on väga mitmetahuline ja toidutootmine on väga mitmetahuline ja tuleb kaasata innovaatikat, tuleb kaasata koostööd teadusasutustega, kõik see kuulub sinna juurde. Et ühtepidi ma küll ütlesin, et juust on võib-olla selline traditsionaalne ja väga konservatiivne nagu mingi konjak või vein, et no, sinna ei pane maasikaid või mustikaid või kaerahelbeid sisse. Aga samas teadusarendust on seal teha küll ja küll ja maailm teeb teadusarendus, uued tehnoloogiad, uued võtted, nii nagu ka Eestis probiootiliste bakteritega rikastatud piimatooted. Meil on ju neid teada, siin turul on meil keefilus, hellus, harmoni südamejuust. Need on kõik tuleviku teemad, et mis muudavad piimatooted veelgi tervislikumaks, kui nad naturaalsel kujul juba on.
Kuidas meie piimatootmine paistab maailmas välja? On meil mingeid eeliseid teiste ees?
Eestis ikkagi suudetakse piima toota tunduvalt madalam oma hinnaga kui seda vanas Euroopas. Et kui vanas Euroopas siin Saksamaa, Prantsusmaa ja Holland annavad juba peaaegu poole kogu Euroopa piimast, siis nende piima oma hind on ikkagi tunduvalt kallim. Ja Eesti farmerid on kogu aeg oodanud seda aega, et ka Euroopa Liidu pikaajalised arengusuunad näevad ette ja ennustused, et Lääne-Euroopas, Vanas-Euroopas piimafarmi pidamine väheneb, kuna sademete hulk seal väheneb, kliima muutub, need farmid on ka suhteliselt väiksed perefarmid. See aeg on läbi saanud, et pojapoeg võtab vanaisa farmi üle kuskil Pariisi külje all, noored tahavad midagi muud teha. Et need väikseid peretalusid paraku ikkagi jääb Euroopas vähemaks ja me oleme kõik kogu aeg oodanud, et see Eesti piimafarmeri aeg nagu selles mõttes tuleb, et meil on looduslikud tingimused, meil on tublid ülikoolid, tublid tõuaretajad, tublid farmerid ja kui me saame ka korralikud piimatööstused, et me ikkagi usume need, kes me piimanduses toimetame, et need piimanduse paremad ajad on kohe ees. Ja selle lootusega me elame, me need investeeringud teeme ja ka farmerid oma lehmi karjatavad ka nendel aegadel, kui piima hind on alla oma hinna, mitte ei tõtta neid hävitama. Ja riigi poolt ongi äärmine rumalus, kui me kõik ootame seda aega, et ükskord tuleb siin piimandussektoris, et turg lihtsalt reguleerib selliselt, et piima jääb Euroopa vanades maades vähemaks ja piima nõudlus on olemas. Et see hea aeg nagu tuleks, mis aitab Eesti maaelule kiiresti hoogu sisse saada, farmeritel jõukust koguda, investeeringuid teha ja sellepärast ongi väga oluline, et nendes kriisides riik peab aitama need varme üle elada nendel perioodidel, kui piima oma hind on lihtsalt alla oma hinna. Aga me kõik usume, et Eesti piimanduse paremad ajad on kohe kohale jõudnud.
Niisugused jutud said siis räägitud piimandusühistu e-piima juhi Jaanus Murakasega. Saate lõpuosas anname aga sõna maaeluminister Urmas Kruusele, kellel tuurisin, mida öeldakse piimanduse kohta põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavas. Seal on plaanid paika pandud aastani 2030 ja üheks oluliseks kõiki valdkondi puudutavaks eesmärgiks on kliimamuutuste leevendamine ja keskkonnasõbralikkus. Samal ajal on kasvanud võrreldes aastakümnete taguse ajaga piima välja lüps ühe lehma kohta. Kas see on tulem, mida soovime?
Kui me mõtleme ka võib-olla meie esimest Eesti vabariiki, kus näiteks loomade arv oli üle 300 000 ja keskmine väljalüps oli seal 3-4 000 kilogrammi juures lehma kohta aastas, siis praegu on võime öelda, et meil on umbes 85 000 lüpsilehma, aga keskmine väljalüps on 2,5 korda kõrgemat, peaaegu 10 000. Ja kui oli siin viimane kord aasta põllumehe üritus, siis üks Lõuna-Eesti noor talumees küsis, et kas meil on perspektiivi selles lõpuni välja lüpstud piimas. Tema nimetas siis seda küll peaaegu nagu veeks, aga kas sellel on perspektiivi? Siin on kaasnevad nähud ja sellega tuleb arvestada, et mida intensiivsem on ka lüps, seda keerulisemad on siis olukorrad looma tervisega. Ja see tegelikult tähendab seda, et meie arvates ei pea tulevikus olema küsimus selles, kui palju sa kilogramme suudad lehmast välja võtta, vaid milline on selle valgu ja rasva sisaldus laiemas mõttes ja kas ja kui palju selle eest maksastakse sulle täiendavat boonust ja mida sellest täiendavast valgu ja rasva sisaldusest võiks siis toodete näol saada ja siin kindlasti on tootearendusel ja teadusel innovatsioonil pikk tee minna. Oluline on ka muidugi see, et me ei jääks sellistes innovatiivsetes tegevustes võib-olla nagu tagant sörgijad, vaid oleksime nagu eesilnas. Jah, tõsi see, et puhtalt statistiliselt ma võin öelda, et väljalüpsi koha pealt me oleme Euroopas kolmandal, neljandal positsioonil ja see on just kui positiivne, aga see nõndanevõtud aretus ongi läinud intensiivse väljalüpsi poole. Nüüd tuleks tegelikult mõelda ja kümmekorda mõelda, et kas järgmine 10-20 aastat me vajame täpselt samasugust perspektiivi. Ja siin neid hääli, mis arvavad, et ei vaja, peaksime muutuse tegema, on piisavalt palju, et ka need mingid muutused tulevad. Aga selge on ka see, et lihtsalt globaalsete trendide mõttes ka sellise piimamahu tootmine jääb kindlasti kestma. Ja nüüd on küsimus selles, et kas ja kuidas me suudame ikkagi siis seda täiendavat lisandväärtust anda ja olla globaalsetel turgudel, sest ei ole ju kellegile saladus, et me toodame Eestis piima 2 korda rohkem kui ise ja suudame ära tarbida. Ja klimaatilised ja rohumaad ja tingimused piimatootmiseks on tõesti head.
Nii et piimatootmises tuleks pöörata tähelepanu eelkõige kvaliteedile, mitte kvantiteedile.
Ja see arutel on järjest valjemaks läinud ja siin tulebki nagu vaadata, et kindlasti on mõnes mõttes väiketootjatel võib olla rohkem võimalusi ja kui me vaatamegi väiketootjad, siis osad nendest piimatootjad ongi leidnud endale ju täiendavad võimalused toota, siis kas kohupiima juustu või teisi piimatooted selleks, et sellest 1 kilogrammist piimahinnast rohkem välja saada, sest mis on ju tegelikult mure, et kui keskmiselt Eestis piima eest makstakse kokkuostupuugel täna kuskil 30 eurosenti, Euroopa keskmine on hetkel kuskil 35, siis tegelikult see 30 senti viimase kümnendi jooksul ei ole väga, väga palju muutunud. Et seal on küll mõned harvad hetked, kus meil õnnestus siis kuni 40 senti saada, aga pigem oli siis selline majanduslik ja turusituatsiooniline hälve kui perspektiiv, aga praegu ennustatakse ette, et piima hind keskpikas plaanis peaks kindlasti tõusma ja siis on ikkagi meie piimatootjatel võimalused.
Tegelikult võib öelda, et nii maaeluminister kui piimaühistu on ühel meelel. Piima toodame me rohkem kui ise ära tarbime ja eksportima peame me tooteid, mille eest saab võimalikult head hinda. Lõpptulemusena võidavad kõik. Nii lehmapidajad, piimatööstus kui ka riik, ehk siis me kõik. Takistusi selle kõige elluviimiseks on aga palju ja neist räägime ehk mõnes järgmises saates. Tänan teid kuulamast ja kohtume taas mõnes järgmises kasvupinnase saates.